Lok.org. Sholada 30 avgust piketlari tutqarlov bilan tamomlandi. Ozodlik Tatar yoshlari birligi vakillari bu kunni Tataristan suverenligi bayram kun ekanligini esga tushirish uchun Shol o'rmonlarina yolg'iz piketlarga chiqdi. Lekin piketchilarning birlishi shu hisobdan Rafiska Shapovni da politsiya olib ketdi. Bu haqda to'liroq edi bizning Sholada xabarchimiz G'afiulla G'aziz Selim.
Ozodlik Tatar yoshlari birligi vakillari bu kunni Татарстан суверенлыгы бәйрәм көн икәнен халыкка җиткерү өчен Чаллы мәйданнарына ялгыз пикетларга чыга. Ләкин пикетчыларның бер өлешен шул исәптән Рафис Кашаповны да полиция алып китә. Кереш тәмам. Татарстанның мөстәкыйллек көнен искә алу өчен Чаллы азатлык берлеге яшьләре бүген 4 урынга ялгыз пикетлар куя. Үзләре әйтүенчә, аларның максаты 1990 елның 30 августында кабул ителгән суверенлык декларациясен мөстәкыйллек көнен шәһәр халкының исенә төшерү, тарихи чынбарлыкны күрсәтү була. Сәгать 11-ләр тирәсендә башланган пикетлар 1 сәгать узар-узмас Чаллының үзәк полициясе бүлеге һәм башка көч оешмалары тарафыннан өзелә. Азатлык мәйданында шигар белән басып торучы Гүлназ Габбасовны, Тукай һәйкәле янында торган Дамир Шәйхетдинне, шушында ук Дамир янына килгән Чаллы татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафис Кашаповны полициягә алып китәләр. Шушы хәбәрне ишеткән башка пикетчылар да урыннарын калдырып, фикердәшләрен алып киткән полиция бүлегенә эшнең асылына төшенү өчен барырга мәҗбүр була. Без аларның үзәк полициясе бүлегеннән чыкканнарын көттек. Шигарьләрдә ниләр язылганын белдек һәм әңгәмә кордык. Беренче соравыбыз Азатлык берлегенең идарә әгъзасы Дамир Шәйхетдингә. Дамир әфәнде, менә бит инде Азатлык татар яшьләре берлеге Чаллыда берничә урында шушы пикет оештырган иде. Бу инде Татарстанның мөстәкыйллек көне 30 август белән бәйләнгән иде. Менә шушы пикет кай җирләрдә узды, менә шуны атап китсәң иде.
Пикет бүгенге закон нигезендә һәрбер иҗтимагый активлык булган җирдә уздырылды. Ул Азатлык мәйданында узды, Тукай һәйкәле янында узды, бульварда узды безнең. Һәм ГЭС бистәсендә энергетик мәдәният сарае янында узды.
Менә инде билгеле булганча, кайбер урыннарда инде полиция тыкшынуы булган, һәм инде егетләрне, кызларны шушы полиция идарәсенә алып килгәннәр. Сез моны хакында ни әйтә аласыз? Һәм инде ничек бәялисез?
Мин һәрбер очракны комментарий бирә алмыйм, чөнки мин анда барсында да булмадым. Әмма үземнең очрак турында әйтәм. Мин басып торган җирдә провокация оештырдылар. Мин моны уйлыйм, махсус шулай эшләделәр, чөнки без активлык күрсәттек һәм минем кырыма янәсе кеше килеп баскан, икенче кеше булып, бу одиночный аерым пикет түгел, монда берничә кеше катнаша дип. Әмма мин шунда ук әйтеп куйдым, мин бер үзем басып торам, чөнки плакатта бер үземдә генә бар ие, һәм мин читтәрәк басып тордым. Кеше минем янга якынай икән, мин аны ташлатып куа алмыйм.
Әмирхан, менә син инде Чаллы шәһәренең ГЭС бистәсендәге энергетиклар мәдәният сарае янында пикетта булдың. Менә шу пикет барышында инде халыкның күтәренкелеге сизелдеме? Шушы мөстәкыйллек көнен алар беләләрме? Нәрсәләр күрдең?
Мин ДК энергетикта торганда, ДК энергетика янында кеше аз иде. Шуңа күрә тукталыш янына менеп, шунда кешеләрне бәйрәм белән котлап басып тордым. Русчада, татарчада котладым һәм бөтен кеше котлагандай ни елмайып кулда булган декларация кагазларын кабул итеп алдылар. Мине дә шулай ук бәйрәм белән котладылар. Кайбер рус милләтеннән булган кешеләр генә без бу бәйрәмне танымыйбыз дип әйтеп китүчеләр булды. Татарлар арасында инде бөтен кеше рәхмәт сине дә котлыйбыз бәйрәм белән дип кабул иттеләр.
Менә фикердәшләреңне инде полициягә алып килүгә син нинди карашта торасың?
Мин Дамирның фикере белән килешәм. Без оештырган пикетларга алар, без һәрберебез аерым пикет оештырдык һәм безгә каршылык күрсәтер өчен инде менә шул провокация ясап аларны алып киткәннәр инде уйлыйм.
Безнең лозунглар нигездә Татарстан суверенлыгын искә төшерү һәм безнең декларация 1990 елда кабул ителгән декларацияны искә төшерү һәм халыкка әйтергә без Татарстан ул республика, ә республикан икән. Димәк, ул мөстәкыйль дәүләт булу хукукына ия. Һәм бу закон буларак ныгытылган.
Менә шушы 30 август чараларында инде Рафис Кашаповта Шалданың үзәк полиция идарәсенә китерелә. Менә сезне монда китерүнең сәбәбе нидә?
Бүген иртәнге якта 11-ләр тулганда миңа Тукай һәйкәле янында ниндидер бер җигит плакат белән басып тора дип әйттеләр иде. Шушы Татарстан Дәүләт Советы турында декларацияга бәйрәмгә карата плакат күтәреп тора дигәчтен, миндә листовкалар бар иде. Һәм шушы листовкалар белән Тукай һәйкәле янына килдем. Мин анда күрдем Дамир Шәйхетдинов торганын, аның белән исәнләшеп алдык та инде. Мин инде шул тирәдәге Тукай һәйкәле тирәсенә халык күп йөри, шул шунда йөрү үтеп чүтеп йөрүче кешеләргә шушы листовканы тарата башладым. Бер заман килеп чыкты ФСБ кешеләре, полиция хезмәткәрләре. Анасы инде безне Дамир Шәйхетдинов 200 алып киттеләр. Мин нимә әйтәсе килә? Бәйрәм көнне татар халкының шундый зур тарихи бәйрәм көнне милли хәрәкәткә, азатлык оешмасына, шал татар шимы үзенә каршы бу провокация идем. Ни өчен дип әйтәм? Менә Мәскәүдә бит аерым-аерым пикет ясаганда, алар тирәсендә бит халык та җыела, журналистлар да көтү белән булалар. Аларга бер кем тимей. Ә монда мин менә Дамир Шәйхетдинов янына килеп кенә киткән идем. Фейсбук агенты шуны видеога, фотога төшүрүп алды да, полиция кызматкерлерине хабар итти. Һәм иде без алып та киттиләр. Мин нәрсә әйтәс килә, менә Путин власка килгәч, әйтәләр бит урысларда, больше трех не собраться дип инде. Менә килеп чыга, Дамир Шәйхетдинов янына мин килеп кенә киткән идем, листовка тараткан арада. Мин инде җинаятьче булып чыктым шушы полиция кызматкерләре өчен.
Менә сез инде берничә тапкыр листовка сүзен искә алдыгыз. Менә шушы листовканың эчтәлеге белән таныштырып китсәң иде. Анда ниләр язылган?
Бу мин аны зурлап сөйләй алмыйм. Татарстан Дәүләт Советы турында декларация бу. Листовка эчтәлеге бик зур. Анда бик мөһим вакыйгалар безнең дәүләтчелегебез булдыру. Безнең экономикага, сәясәткә, финанска, ничек әйтергә, безнең дәүләтчелекне торгызу мәсьәләсенә кагылган. Бу бик кирәк декларация. 30 августта шушы декларацияны безнең президент та, премьер-министрлар да, барлык хакимият җитәкчеләре дә, шәһәрләрнең районнарының шушы декларация искә төшереп үтәргә тиешләре, әмма бәдәләк алар хәзер Островский башарбаска тактылар, Путиннан дер калдырап, куркып, бер сүз әйтмиләр.
30 август көнендә полиция бүлегендә булучылар куркып калмауларын, кичке якта тагын пикет оештырулары, суверенлык турында язмалар таратуларын белдерделәр.